hjertelig velkommen til Ekte Podcast. Podcast som søker etter å gjenopprette ekte samtale gjennom å søke rett forhold fremfor å ha rett. Dette episode 43. Mitt navn Ola. Ditt navn Maroa. Hjertelig velkommen.
Rett på sak.
Rett på sak. Her kommer vi for den 43. gang inn i ørene og øynene til seere og lyttere.
Og det er vel... Prøver å lure meg inn i en sånn... Hva var det jeg sa forrige gang? 42. gang?
Det var ikke bevisst, egentlig. Nei. Det var mer at jeg følte et sterkt behov for at vi inne i øynene og ørene til lytterne og seerne.
For 43. gang.
For 43. gang.
Ja. Det hang litt sammen med det poenget. Hvis du skulle, at du skulle fullført der med 43. gang.
Ja.
Det hørtes jo sånn bare at vi konstant i øynene og øret til lytterne.
Det ville være voldsomt. Da er du eventuelt blodfan. At du på en måte har oss konstant på.
Det håper jeg ikke.
Altså, nei, det blir kanskje litt voldsomt. Jeg holdt på å si at det hadde vært hyggelig. Men det blir litt voldsomt.
Det blir too much.
Ja, det blir too much.
Ja. Jeg tror ikke det noen fare for det.
Vi vet ikke, hvis du føler deg truffet av det, så er det hei@etkalteventyr.no. La oss vite hvem du er.
Åja, ok.
Det kan være greit å vite hvem...
Kan det? Eller ikke?
Eller ikke.
Jeg tror at nå går vi oss vill her. I dag skal vi fortsette med After Socrates-serien til John Verveke. Vi på episode 13, som heter Ritual Way of Knowing. Og som vi har gjort i tidligere episodene, så tar vi ut noen ting fra denne serien, og vi gjør jo dette her for å få, ikke minst fordi boken vår Oppvåkning fra meningskrisen, et kaldt eventyr, jo veldig, altså hovedinspirasjonskilden jo John Verveke. Og hans serie After Socrates tar jo det han i de 50 tidligere episodene i serien Awakening from the Meaning Crisis, går han jo dypere inn og mer inn på det praktiske elementet. Så det mye å ta av, og som vi har sagt tidligere, i hver episode så kunne vi jo lagd 25 episoder, bare av det, kanskje mer.
Det akkurat det.
Så vi har...
Det noe med, skal jeg bare si, det noe med å, som vi ønsker å være veldig forsiktig med også i denne serien, og det egentlig på grunn av respekt for arbeidet hans også, jo at vi vil ikke redusere det til noe. Det på en måte ikke noe poeng, altså noe vi ønsker i det hele tatt. Nei. Fordi han legger ut en grundig argumentasjonsrekke over mange episoder.
Ja.
Så på en måte episode nummer 13 har jo med seg argumentasjon fra hele serien, fra episode 1.
Ja, og også til tidligere. Som for eksempel Awakening from the Meaning Crisis, eller andre ting han har gjort.
Absolutt.
På YouTube. Men, ok, for hva vi skal snakke om i dag. Denne episoden heter jo Ritual Way of Knowing. Og med en gang så blir det jo oss moderne mennesker, ritualer, oi. På en måte så har vi kanskje redusert det, og dette han jo inne på i episoden, etter Freud, og dette med at ritualer egentlig bare blir sett på som en sånn repeterende adferd, som egentlig viser litt sånn nevrotisk, litt sånn å ha OCD for eksempel, eller å pusse tennene hver dag er et ritual. Og det jo det han avkrefter veldig med å bygge på mange andres arbeid også, at dette å redusere ritualer. Men så det jo, ok, hva er det egentlig som er noe av det han utforsker gjennom hele episoden? Men hvis vi tar bare et sitat da, som vi har pleid å gjøre her fra episoden, så det noe han sier... ganske midt i, tidlig. There's a way of knowing in rituals that you cannot get through other means. Altså det en type kunnskap som du får gjennom ritualer, som du ikke får på en annen måte. På andre måter. Og mye av episoden tar jo å bygge på en forskningsartikkel fra Theodore Jennings. Nå husker jeg ikke helt, jeg tror det en brite.
Ja. skal være litt forsiktig med å si ja eller nei, men jeg tror også mener at jeg husker at han var
Jeg
fra
tror det er
England.
brite, og jeg lurer på om det er noen sosialantropolog eller I hvert fall, artikkelen linker vi til, og det er jo også i episoden, episode 13, som heter Ritual Knowledge. Og da, her skal vi ta bare et konsept, og så tar vi det videre til sånn at vi kan diskutere litt utenom og ta det til mer, kanskje mer relevant
Ja.
Nå,
Absolutt.
For oss.
Og så kan vi jo si at sånn, når man, vi kommer litt mer inn på hvordan type ritualer, altså det forskjellige typer ritualer og så videre, men sånn, det ofte fort gjort når man hører ritualer, så det på en måte de store man tenker på, ikke sant?
Ja.
Bryllup og dåp og konfirmasjon og disse tingene her.
Ja, men bare i forberedelsen til denne podcasten, så kom jeg over Store norske leksikon sin definisjon på ritualer, og da skiller de faktisk at disse store som du snakker om, er mer riter.
Ja,
det er mer riktig å tenke på det, men jeg tror som du er inne på, at det er veldig mange som går til det.
I dagligtalen på en måte,
ja,
gjengse oppfatning.
Men jeg føler ikke at vi bruker ordet ritual.
Nei, det er sånn at man har en litt sånn litt frykt til ordet.
Ja,
det er litt sånn ærefrykt. Sånn, jeg vet ikke hva jeg skal gjøre med det.
Ja, jeg vet ikke om det er ærefrykt, eller om det er den her sekulære, at vi tenker på det som det er for religiøst. Vi gjør ikke dette. Og så er det jo litt dette, som jeg sa innledningsvis med Freud, og dette at vi ser på det litt som sånn repeterende nevrotisk adferd, og det trenger ikke vi moderne mennesker, ikke sant? I den reduksjonen. Men det som han her, Theodore Jennings, peker på i artiklen Ritual Knowledge, er noe han kaller transfer appropriateness, som du får i et ritual. Og en oversettelse til norsk, det jeg fant som den beste måten, er kanskje en overførbar hensiktsmessighet. Overførbar hensiktsmessighet i et ritual.
Ja, vi kommer litt mer i, ja.
Ja.
Så det blir litt mer forståelig.
Ja, altså at noe er overførbart er jo at det kan overføres fra denne konteksten til en annen kontekst. Og hensiktsmessighet er jo at det er nyttig, at det er riktig og praktisk for det formålet det tjener.
Ikke sant? At det har noe verdi egentlig da.
Ja. Altså, har noe verdi i en retning som du ønsker, i en formåls... Altså, det er jo derfor man liksom, i dette tilfellet er det hensiktsmessig. Så det er jo noe som med en gang man hører det, så ok, det trenger ikke nødvendigvis å være noe man forstår siden vi er såpass avkoblet fra ritual da, og hva et ritual er. Jeg tenker bare på det merket som har blitt veldig populært de siste årene. Heter jo Rituals.
Ja.
Og det er jo kosmetiske produkter. Og det peker jo på den der at repeterende adferd, vaske deg,
det er det. Vaske Skamponere håret, seg hver dag, et slags ritual.
Smøre seg med krem, det er ritualer.
Ikke sant? Det er ganske langt fra det til det på en måte de store, de som egentlig som du klarte opp litt, som blir sett på som riter. Da. Ikke sant? Det er langt derifra.
Ja, men det er jo også langt fra sånn, hva er den overførbare hensiktsmessigheten ved å vaske håret. Sånn, du kan sikkert pin down og prøve å argumentere for at det er noe der, men igjen så er det jo en veldig redusert freudisk her med dette, at det bare er noe du repeterer. Men Verveke peker på, som da er kognitiv forsker, peker jo på et veldig godt eksempel på, for å forstå dette overførbare, den overførbare hensiktsmessigheten, at hjernen vår er jo ute etter og leter etter overføringer Vi, og, altså, hjernen vår er sulten på den hvordan vi kan se og bruke all slags informasjon om en kontekst til å overføres til et annet problem vi har. Dette gjør hjernen vår. Så jeg, og leter etter det.
Så jeg opplever en ting, tar, altså på en måte får kunnskap av det, enten om det lykkes eller ikke lykkes, og så er på en måte hjernen... Dette er
ja, det er jo informasjon.
Ja, informasjon, og så tar hjernen da den kunnskapen over og ser, kan jeg bruke dette på andre faser av livet, eller andre problemer, eller andre områder, andre områder egentlig, for det er jo...
Og dette gjør... Altså sånn, det er jo det poenget med at dette gjør du jo uten at du er klar over det også. Dette er hvordan hjernen vår fungerer. Vi ser etter den overførbarheten fra en kontekst til den neste.
Ikke sant?
Og da, da...
Jeg skulle bare si, som kan bli, som er veldig synlig jo yngre man er, da. Si et lite barn som lærer seg litt og litt skills i ulike kontekster, prøver å på en måte å bruke det hyppigere. For, ja. Å,
for å teste ut. Funker dette her? Funker dette her? Og der er jo kanskje vi voksne mer, vi er ikke så tydelige, for vi vet, å nei, ydmyket, hvis vi bruker feil ferdighet i en sammenheng.
Ikke sant.
Men det betyr jo ikke at hjernen ikke slutter å gjøre disse tingene. Ja. Og han tar jo et veldig klassisk eksempel på dette her, som er også veldig interessant i en pedagogisk sammenheng, at hvis du... er i et rom, da, si et klasserom, hvor du presenterer for en mennesker eller flere elever materiale. Masse informasjon som du får om noe. Og så to uker senere, så tar du de samme menneskene og skal gi dem en test på det materialet de fikk to uker før. Og så deler du gruppen i to, at den ene gruppen er i det samme rommet som de fikk presentert materialet. Den andre gruppen er i et annet rom, hvor de gjør testen.
Så det er egentlig det du sier. De to gruppene får samme oppgave, men den ene gruppa er der den var forrige gang, mens den andre har et helt nytt rom.
Ja. Ja. Og hele gruppa var jo presentert i et samme rom.
Mm.
Nå tror jeg vi bare forvirret det mer. Og det du ser er at i gjennomsnitt, det er jo så klart som Verwecki legger til her, det er variasjon, men i gjennomsnitt så gjør den gruppen som er i det samme rommet som de fikk presentert materialet, gjør det betydelig bedre enn de som er i det nye rommet. Som peker på noe av denne overførbarheten fra en kontekst til den andre, og at det er noe med å være i det samme rommet når du da får en test på et materiale som du selv to uker tidligere.
Så det
er noe vi plukker opp. Vi har jo snakket mye om i tidligere episoder også, sånn implisitt læring, ikke sant? Ja.
Og det er noe med liksom perspektivet du har i det rommet. Du har orientert deg fysisk også hvordan ting ser ut i rommet. At sånn, du føler en helt annen trygghet med det. Her har jeg vært før. Du trenger ikke orientere deg om det på en måte er alt mulig. Da. For det er sånn, hjernen plukker opp alle mulige ting.
Ja,
det trenger ikke å være, her er det en løs sten som kan falle ned fra taket. Det er jo ikke bare sånne ting, ikke sant?
Nei, men igjen, med en gang vi gjør det eksplisitt, så er det sånn, ja, men hva har det å si? Du skal jo bare løse en oppgave med materialet. Du har jo sånn, det samme ord du er og gjør det. Men det viser seg da, at det ikke er det samme.
Ikke sant.
Og som du sa, med sånn ulik perspektiv også, det har vi jo også snakket om mange ganger, den her metateorien til Verwecki. Metateori for kognisjon, hvor det er mye kunnskap som går tapt hvis vi tror at kunnskap bare handler om å generere påstander. Og at kanskje nettopp det som plukkes opp her, er det perspektivistiske deltagende elementet. Hvilke perspektiv tar du? Hvor satt du når du fikk materialet? Hvor mange ting var det som gikk gjennom? Kan du gå tilbake til det når du gjør testen? Det er jo interessant, jeg bare tenker på når man går på videregående, er det vel? Ja, og også høyere utdanning, så har du jo gjerne eksamen. Du har jo ikke det i de samme rommene
Nei.
Som det du fikk presentert.
Det, så, det kan jeg huske
til. Men det har du jo på ungdomsskolen og barneskolen.
Ja, og det er sånn, uten at jeg tenkte veldig på det, så husker jeg at det var sånn, Nå må jeg dra opp i en gymsal. Jeg har aldri vært på Hasle og ta en eksamen. Sånn, jeg har mer enn nok med stoff her, og så skal jeg komme meg dit, og så skal jeg manøvrere meg. Ok, hvor er toaletten? Og sånn sitter man her, og nei, hvordan? Det er
Det er mye der,
mye forskjellig.
Og det er så mye som også forsvinner bare av at vi nå, at du ramser opp noen ting, så er det sånn utallige andre ting.
Du kan ikke ramse opp alt, det er umulig. Nei. Det er sånn hjernen plukker opp ulike ting.
Ja.
Og da, ja.
Men bare en av de siste tingene som peker, som blir sagt fra denne artiklen, ikke de siste tingene, for vi har bare tatt ut en liten brøkdel av det Vervaeke presenterer av denne artiklen, men det at en av tingene som ritualet gjør er å trene vår overførbare hensiktsmessighet, og det vil si altså å trene vår evne til å være riktig orientert og passe inn i den konteksten du befinner deg i.
Ja, ikke sant? Og der ser du liksom sånn, dette er også litt av det vi sa, sånn, hjernen, du kan ikke forklare alle tingene man gjør.
Nei.
Og det hadde blitt også en super kombinatorisk eksplosjon. Da hadde du ikke klart å fungere som menneske hvis vi skulle sitte her i vårt studio og plukke opp alt mulig, og der er det fyrstykker, og der er det ved, og sånn. Og det er bare...
Mm.
Da snakker vi ikke om hvordan de ser ut, hvordan den fargen har konnotasjoner til andre ting. Altså,
nei.
Det er umulig å nevne det.
Ja, og det er, jeg får veldig tilbake dette når vi snakket om dette med implisitt læring, at sånn, med en gang du gjør det eksplisitt, så ødelegger du oppgaven nesten litt.
Ja, det er akkurat det. Stryk
fordi,
litt.
Fordi du, det er så mye som vi mennesker plukker opp og prosesserer uten den bevisstheten, og med en gang vi skal begynne å generere påstander om det, så blir det så redusert at vi kan ødelegge for oss selv. Og det er jo grunnen til at vi altså, det er noe veldig interessant her i det at er det noe vi mister ved å ha forlatt mange ritualer. Ved å se på ritualer som en, herregud, det er jo kjedelig menneske som gjør hvis, ikke sant? Vi har jo også snakket om dette med, vi lever jo i et veldig selvrealiseringssamfunn. Noen vil jo kalle det tyranni. Hvor det er, ok, ja, men hvis ritualene mine tjener min selvrealisering, så er jeg helt med på det. Men da er det jo mer vaner, da er det jo mer sånn her, å, jeg pisker meg selv til å stå opp 6 om morgenen for å trene, og... Ikke sant?
Ikke sant, og da blir du sett på som, ok, det, kanskje det er veldig firkantet, men så lenge du får noe ut av det,
ja,
så er det greit. Men hvis du er veldig firkantet og ikke får noe ut av det i forhold til hvordan andre ser på deg, så er det sånn, nei, dette er ikke helt bra.
Eller at man ikke helt forstår sånn, ja, men det må jo være noe produkt.
Ja.
Vi sier ikke produkt, men vi sier mål. Sånn, ja, men du skal vel løpe maraton om et halvt år, det er vel derfor du begynner sånn nå, eller du skal vel, ikke sant?
Vi kan jo egentlig si at sånn, det du sa med the rituals, altså det merket, er nesten så vi må skryte, altså hvis du tar på deg markedsføringshatten, så må du nesten skryte litt av navngivningen av selskapet.
Ja, du har tappet inn på noe av det moderne mennesket med at
subliminal, selvfølgelig ikke eksplisitt.
Vi liker, ja, men det vet vi jo ikke. Vi har jo ikke vært der i markedsføringen og skapelsen av rituals-merket.
Nå tenker jeg hvordan folk ser på det.
Åja.
Altså i forhold til navnet og...
Ja, for det er jo noe vi... En annen trend i vårt samfunn er jo også at det er veldig sånn fokus på å pleie seg selv og egen tid. Og det er fint og sånn... Disse... Der er det jo helt greit å bruke ritualet.
Ja. Så lenge du får slengt litt lavendel inn i miksen her, så er det bare å flamponere seg inn i nye ritualer.
Så lenge du klarer å skape spa-følelsen, den spa-lignende, så er vi all for rituals.
Det er det. Det er ikke noe religiøst, sånn sett.
Nei, selv om... Ja. Vi trenger ikke å gå den veien. Men det er noe her med den dypere forståelsen av hvor ritualer kommer fra. Fordi, vi skal ikke gå inn på det, men episoden handler også mye om at ritualer og myter henger mye sammen. Og da blir vi jo helt sånn, ja, myter jo bare oppspinn,
Ja, det
og det
kredd.
bare... Egentlig, det egentlig der vi ganske sikre på at det bare ren bullshit. Det bare litt sånn primitive mennesker som fant opp noe eventyr og...
Altså, eventyr, der vet jeg at det null sannhetsgehalt. Mm. Hvis du forteller en historie, så det sånn, og det ganske sant. Hvis det en myte, så det sånn, det kan være noe sannhet i det, men det så overdrevet at det kan ikke være sant.
Nei, og vi moderne mennesker trenger da virkelig ikke myter
Nei.
For å leve våre høyteknologiske hverdager. Og det jo interessant med tanke på at sånn grunnfortellinger og store metanarrativer, som ofte har mytologiske undertoner,
som samler
oss. Så viktig for samhold, fellesskap, forståelse av nasjon, vår nasjonal identitet,
sånne ting.
Så, men det er mye av mye tegn i vår moderne verden, hvor vi har redusert dette med ritualer, sånn at det krever nesten litt den setupen her, med å snakke litt om det, at det ikke det som hva man inne på i Ritual Knowledge-artiklen til Theodore Jennings. Og vi jo i januar, og jeg husker ikke helt når den serien kom, men det jo noe...
Var det like før, eller var det like etter jul?
Det en av delene. Vi snakker om i hvert fall Nerdrum-serien, som har fått mye... Ja, både...
Mye oppmerksomhet, da, kan du si.
Mye oppmerksomhet. Også bare anekdotisk, så blir det nevnt mange steder man er.
Absolutt.
Har du sett det?
Absolutt.
Og mye følere ute hva folk syns om den serien.
Og det mye vi kunne sagt mye om den serien her, og det, men på en måte, det vi tar litt ut ifra det, jo noe som på en måte legger i grunnlaget for diskusjonen vår videre.
Ja.
For det NRK har jo selvfølgelig også da laget en artikkel, en fullstendig bildeartikkel, som ble lansert samme dag som serien kommer ut. Det min forståelse av det.
Ja, her publisert 27.12.
Ikke sant? Ja. Da serien kom
tredje juledag.
Ut. Tredje juledag så kom serien ut. Og i den artiklen så det beskrevet at han har en nærdrumsskole, og den skoledagen, den starter alltid med et morgenmøte. Og der sier de at den filosofiske praten like viktig, altså like viktig som læreplanen. Altså
malingen.
Som malingen. Og det sier noe om sånn, ok, det høres jo helt sånn, når man hører det med en gang, så det sånn, den filosofiske praten like viktig.
Ja, fordi elevene jo på Nerdrumsskolen, de blir jo plukket ut, og det jo kjempevanskelig. Og komme inn, og de blir jo plukket ut for å lære av mesteren Nerdrum å male. Klassisk figurativ kunst. Og da det jo veldig interessant, og dette ser man jo flere ganger i serien, hvor mye som dreier seg rundt dette morgenmøtet. Og at det da, at det faktisk en like viktig del av læreplanen som malingen, så må man jo begynne å spørre seg hvorfor det. Og det blir jo også, kommer jo også fram at det ikke noe fast timeplan egentlig, men at halvparten av tiden går til selvstudium for disse elevene. Og det vil jo si at halvparten av tiden går til selvstudium, og det er ingen fast timeplan, men det som fast, det det morgenmøtet. Med den filosofiske praten.
Og da snakker vi på en måte filosofisk prat, i hvert fall sånn det blir fremstilt gjennom serien, og da snakker vi på en måte et dypt nivå.
Ja.
Sånn bare anekdotisk sett, så kan jeg fortelle bare en historie fra den ene episoden, hvor det kommer en ny italiensk student, og når hun setter seg ned med Odd Nerdrum oppe i denne stua, eller atelier da, så blir hun spurt spørsmålet, er kjærlighet linjær eller sirkulær? Forklar hvorfor. Og det ikke noe småtter i spørsmål og sånn.
Nei.
Da har du på en måte akkurat hilst på læremesteren, om du vil. Da har du litt sånn, oi.
Ja, det er jo filosofisk prat i den klassiske formen som bevares her. Og det kom jo veldig frem med Nerdrum-familien. Det er klassiske verdier. Og det er jo den artikkelen du refererer til på NRK, der er det jo intervju med flere elever og som går på Nerdrum-skolen, eller har gått der. Og det er jo veldig det som også trekker de til den skolen. Dette å lære, han ene sier at han vil lære direkte av mesteren, og hun ene sier vel også noe sånn med at hun følte seg ikke helt hjemme i samtidskunst og andre kunstskoler. Og så er det en kanadisk student som sier i intervju med NRK at han kom på skolen først og fremst for å snakke filosofi med Odd Nerdrum. Og det begrunner han med at for, sitat, for å male et godt maleri må du ha retning. Det var derfor jeg kom hit.
Rolig interessant. Da kommer du ikke bare til skolen for å og et, kall det gjerne et produkt som er kunnskapen til Odd, men du kommer for den helhetlige tilnærmingen.
Ja, du, det er jo ikke, det jeg hører der er jo at det er for å male, så male er en prosess som krever retning, og for å bli en god maler, så trenger du det. Og det handler ikke om at Odd kan gi deg en oppskrift som vi har vært inne på i mange, mange episoder tidligere, hvor opphengt vi er i dagens samfunn av å ha oppskrifter på ting. Bare gi meg et verktøy da. Bare gi meg en metode. Bare hvor skal jeg gjøre dette? Så kan jeg gjøre det, jeg altså. Men jeg må bare ha hva 1, 2, 3, 4.
Det er nettopp det. Og det er sånn... Og på en måte behandle kunsten på den måten blir helt sånn, ja, nå er ikke jeg noen kunstner, men jeg kan bare se for meg at det kan bli ja, ikke
Nei,
bra.
Nei, og det er jo interessant, i slutten av artiklen så sier de jo at vi er ikke kunstnere, vi er malere.
Akkurat det. Og det er jo her det de filosofiske, tenker sånn filosofiske samtaler, der, hva er det egentlig gjør? Sånn, du kan si at du snakker om mange viktige temaer, og ja, det er fint å få ut ordforrådet eller forståelse, men sånn, det er så mye mer enn det, for det er på en måte... Det setter deg i kontakt med omgivelsene rundt deg. Det er med på å gi deg en dypere forståelse av deg selv, men også din plass i verden. Hvordan du handler og agerer. Og.
Men igjen nå så blir det jo dette med at det å si hva som er verdien av den filosofiske samtalen i denne konteksten av Odd Nerdrum, eller Nerdrum-skolen, vil jo være igjen litt som det med å gjøre implisitt læring eksplisitt. Fordi det er noe der som... Her blir jo den filosofiske praten, som er fast en del av morgenmøtet, er jo et ritual i den forstand vi har nå, det vi har tatt ut fra episode 13 av After Socrates, Ritual Way of Knowing. Og det er noe med den overførbare hensiktsmessigheten.
Dette med,
og som han Josef Leivdal fra Kanada sier, at for å male et godt maleri må du ha retning. En ting som ritualet gjør er å trene evnen til å være riktig orientert og passe til den konteksten du befinner deg i. Og dette er jo nettopp noe av det vi kan, med den linsen, med den forståelsen av ritual, forstå mer hva som faktisk foregår. Kanskje hvorfor den filosofiske samtalen er like viktig som malingen.
Ikke sant?
På Nerdrum-skolen.
Absolutt. Har du noe mer du vil legge til rundt... Nerdrum-skolen og sånn, før man vi tar dette videre?
Nei, vi vi kan ta det videre til til et fordi med tanke på det vi har snakket om så hvis det ikke var noe du ville Nei. Sette opp
Nei, vær så god. Dette har vi jo erfart gjennom nå 43 podcaster at måten du setter opp ting på kneppet vassere. Så derfor så til at nei, så overlater jeg det til deg.
Vi tenkte at det kunne være interessant å få en litt fri dialog her på å tenke over på forhånd, som vi ikke har diskutert sammen, dette med ritual forstått på denne måten. Og da har vi formulert et spørsmål som vi har tenkt litt hver for oss, som vi skal diskutere her med dere. Og ja, så spørsmålet er, husker du et ritual som du har gjort gjennom livet, eller blitt lært opp til, som når du tenker på det med linsen av overførbarhet til andre deler av livet, har gitt deg kunnskap, kompetanse, visdom i andre aspekter av livet? Så du kan jo begynne, Ola.
Ja, det er jo mye man kunne si, og det er jo, vi snakker om spørsmål, så er det også det en, jeg tok det også som en pågående ting, som man faktisk gjør, as we speak, altså, jeg skal fortelle hvorfor, så gjør vi det virkelig ikke as we speak, men vi gjorde det for eksempel i går. Mm. For det jeg blir tenkende på når det kommer til ritualer i hverdagen og overføringsevne, så er det jo det å sette seg ned og spise middag sammen. Det er de tankene mine går veldig da.
Mm.
Og det er mange punkter man kan, kan gå til, men jeg kan, det første jeg tenker på, så kan du komme litt synspunkter etter hvert, sånn, at det å faktisk sette seg ned, sånn, man har forskjellige hverdager, og noen har superhektiske hverdager, og andre har mindre hektiske hverdager, men uansett hvordan hverdagen din er, så er det noe med å sette seg ned til et, jeg sier ikke at det må være klokka 4, 5 eller 6, men et cirka tidspunkt, at i dette tidsrommet så setter vi oss ned og prioriterer tid til middag.
Mm.
Da er ikke noen andre, det er ikke noen skjermer, det er ikke noe sånn i det hele tatt, det er ikke noen forstyrrelser av den måten. Ringer telefonen, så får den ringe, og så ringer man opp igjen etterpå eventuelt. Men her handler det om å sette seg ned og skape egentlig, sånn jeg tenker på det, felles språk og forståelse. Rundt et middagsbord, du deler mat, som vi er helt avhengig av for å overleve. Men også, man gjør det samtidig som at man snakker om ting som har skjedd i løpet av en dag. Det kan være fine ting, det kan være utfordrende ting. Det kan være, det må ikke være sånn at det er så statisk at jeg må kun snakke om hva som har skjedd i dag. Det kan være større ting som man ser i verden. Egentlig alt mulig. Da, at sånn, slik jeg tenker litt på det er at når man setter seg ned og den middagspraten, det er som at du lager litt sånn, kall det gjerne et sånn kognitiv kart, da, hvor vi på en måte sammen skaper et kart, og hvordan vi navigerer oss sammen i livet. Da.
Mm.
Fordi, sier man ikke har snakket sammen på lenge, da, så er det ofte en litt sånn gnissning, sånn, hva mener du, hva er dette for noe, hvorfor bruker du disse ordene, jeg forstår ikke helt, for meg så betyr dette ordet det, for deg så betyr dette ordet dette. Og det er jo dette her ved å ha et ritual ved middag, du setter deg ned og snakker med ting, du skaper et felles språk sammen som man forstår, som man på en måte klarer å få en helt annen forståelse av den andre personen.
Mm.
Det er nesten litt sånn, si at man du kan godt, vi har brukt kulturteologen Brian Walsh sin definisjon av et verdensbilde, altså en modell for å handle i verden og en modell for å kunne handle i denne verden. Og på en måte, det er jo det man egentlig skaper litt sammen. Man klarer å sette seg selv, men også få en forståelse av den andre.
Og dette tar du med deg. Nå kjenner jo jeg deg på dette, men så min første tanke er jo at her er det noe man har tatt med, kommet, at vi begge, for jeg deler jo veldig dette her, og at vi kommer fra å ha blitt lært opp til dette,
ja.
Og at det er noe av det som egentlig aldri har trengt å være en samtale mellom oss at må vi gjøre det sånn? For det er noe vi deler. Og med det også så føler jeg at vi, det automatisk gjør at mat er noe mer enn næring.
Ja.
For jeg husker eksplisitt at jeg fikk ikke lov til å ta med meg middagen og sitte på rommet eller se på TV. Eller...
Det har aldri vært det. Det har på en måte ikke vært en del av mulighetsrommet. Det har ikke vært tenkt på å spørre tankene engang.
Nei.
Altså spørre om lov til å gjøre det, for det er sånn, nei, men middag er sånn.
Ja.
Det er sånn man gjør.
Ja.
Og det kan jo sikkert være utfordrende hvis folk kommer fra veldig forskjellige skoler, om du vil, på det da.
Ja.
Og sånn, ok, hvordan navigerer det? Jeg vil se på TV, mens jeg ønsker å høre hvordan det går.
Mm.
Cirka at man ikke klarer å navigere det, det gjør man helt sikkert, men det som jeg føler er det gjør med det da, altså sånn grunnen til at jeg synes det er så, har såpass stor overføringsverdi, at sånn det setter deg i kontakt med noe ekte da. Særlig sånn, særlig hvis du lever i en veldig hektisk hverdag da,
mm.
og alt går veldig fort og tjo og hei, og setter seg ned og bare sånn, det er så mye informasjon og så mye bullshit og så mye ting man prosesserer i løpet av dagen.
Mm.
Mens det å bare, nå kan det være det. La oss snakke sammen for å på en måte skape det fellesspråket.
Ja, det er jo en grunn til at vi sier bryte brød med noen.
Mm.
At det kan knekke en eller annen kode som du er inne på. Og så tenker jeg også at det er også hvorfor det er så grusomt og kleint hvis man ser eller befinner seg i en situasjon hvor du sitter med noen og egentlig deler et måltid, men alt du gjør er egentlig å bare forte deg for å bli ferdig med å spise.
Det er helt forferdelig.
Fordi det er ikke noe å prate om. Det gjør jo at du spiser fortere enn hva som er bra for deg. Du klarer ikke du nyter ikke smakene på samme måte.
Nei.
Det er et kappløp.
Ja, og for meg så er det sånn, hvis jeg ikke løser overføringshevn, sånn, det er i alt med middag, altså i forhold til kvalitet, kall det gjerne kvalitet i allerede, og du spiser noe som er godt,
mm.
Og på en måte, og du har en respekt for den personen du sitter og spiser, eller de personene du sitter og spiser middag med, som gjør at sånn, jeg er til stede her og nå.
Mm.
Og det på en måte, det føler jeg på en måte er med på å skape en, kall det gjerne en dypere empati for andre personer også da. For da blir det jo litt sånn den gode gamle gyllene regelen fra barneskolen, eller egentlig en gyllene regel uansett, sånn gjør mot andre slik at du vil at andre skal gjøre mot deg.
Ja,
den
stammer ikke bare fra barneskolen.
Nei, men det er der den er veldig, i hvert fall veldig, der jeg ble introdusert for den. Så er det jo sånn, sier du møter til, du skal spise middag med noen, og så sitter du der som en sånn, du er alle andre steder da. Du er ikke med i det hele tatt. Og sånn,
men det er jo veldig lett at kan skje, fordi vi har jo på en måte, vi har jo ikke et samfunn lenger hvor det, jeg husker for eksempel når jeg skulle føde, så ble det jo litt delt både av jordmødre, dette med at før så var det jo litt mer tradisjon at man faktisk kom til noen og hadde lagd en kasserolle med noe mat til de som akkurat hadde født. For det var det de trengte nå. Og jeg husker pappa også fortalte at det var litt der han er oppvokst i Egypt, så var det jo at da kom hele storfamilien inn og tok med mat, og da skulle man dele et måltid sammen, for nå hadde man et mirakel at det skjedde, og en baby var kommet i verden. Og i dag er det jo mye mindre av, jeg tenker veldig på kapittel 2 i boken vår, Oppvåkning fra meningskrisen, hvor vi bygger veldig på Allen. Hva heter han igjen da?
John Allen, tror jeg.
John Allen, ja. How Habitats Made Us Human er jo boken hans om dette med hjem. Fordi når du sier dette med Brian Walsh og verdensbildet og dele med hverandre rundt et bord, så er jo Allen inne på dette med synkronisert adferd. Og hvis jeg bare lese et sitat som jeg, uavhengig av hva du sa nå, men jeg hadde tatt det med, bare fordi jeg synes det er...
Fra Alan?
Ja, fra vårt kapittel, som bygger på Alan sin forskning. Det er et godt bevisgrunnlag for å si at mennesker som en svært sosial art påvirkes meget positiv i relasjon og forhold til hverandre ved å gjøre ting sammen, og et hjem er et av de viktigste stedene for denne type synkronisert adferd. Og så i en fotnote så har vi tatt med. For eksempel kan et planlagt felles daglig familiemåltid være den beste måten å opprettholde en viss grad av synkronisering og derved få både de psykologiske og fysiologiske fordelene av en hjemmebase.
Ikke sant?
Så i det du sa med å dele noe rundt et bord, så er det jo også dette å synkronisere seg. Hvor er du? Hvor det å plukke opp hvis noen kanskje ikke... Hvis du er litt lei deg, da, så kanskje du ikke spiser så mye. Sånn,
det er mye, som ikke, det er mye som ikke er verbalt, også, ikke sant?
Ja, og det er mye som da kommer frem. Mm. Når du kommer rundt det bordet hvor alle ser hverandre og...
Tvilsomt.
Så det, ja.
Og det er noe med sånn, når vi sier liksom disse tingene her med felles språk eller å synkronisere hverandre, man må ikke høre det som enhet, at sånn, vi må være enige i alt. Det er ikke det det handler om. Nei. Det handler om å forstå, ok, du mener dette, la meg få en grundig forståelse av hvorfor du mener dette her.
Ja.
Og så er det sånn, det betyr ikke at jeg må automatisk være enig.
Nei.
Ikke sant? Det er sånn.
Men hvor kommer du fra? Hvor kommer ditt perspektiv fra? Her vi sitter og bryter brød sammen.
Det er akkurat det. Du får også lagt ut over litt lengre tid. Det er ikke bare en sånn, det er ikke et kort klipp da.
Nei. Nei, og du skaper en tilknytning.
Mm.
Og dette er jo evolusjonsmessig, så er det jo langt tilbake hvordan vi mennesker kom sammen. Dette er jo også mye Alan sin forskning med kom sammen rundt leirbålet.
Mm.
For å både lage mat, men også å synkronisere oss sammen.
Mm.
Og hvor er vi som fellesskap?
Ja. Og jeg føler jo litt av det, og er jo dette her med sånn, det er ikke noe tydelig mål når du setter deg ned. Altså sånn, og på en måte behandle middag etter det ritualet der, er på en måte, for meg så handler det litt om at du forplikter deg til noe langvarig da. Det er ikke noe sånn, ok, hvis jeg setter meg ned med deg og spiser middag i dag, så får jeg vite dette og dette.
Da trenger jeg ikke i morgen.
Da trenger jeg ikke i morgen, for da fikk jeg oppdatering. Jeg vet jo at det går bra med deg.
Mm.
Så nei, da trenger vi ikke det. Det er jo sånn, det er mye dypere enn det da.
Eller også, sånn som jeg både... Jeg har jo lest artikler, men også hørt av kjente, så kan man jo også redusere middag ned til at sånn, vi skal sitte sammen, men vi skal gjøre det i en veldig, veldig stressende sammenheng, sånn at ingen egentlig får noe ut av å sitte der. Fordi det blir det kappløpet om å bare spise ferdig fordi du skal videre på noe annet.
Det er det.
Og da faller jo mye av dette her
det er det.
Fra hverandre.
Ikke sant? Det er som vi har vært inne på nå. Det handler om mer enn bare maten, bare menneskene. Det er hele konteksten her.
Ja.
Ikke sant? Det er hele holdningen til
det. Og det er noe interessant der i overførbarhet til noe annet.
Utvilsomt.
Fordi det gjør deg plutselig... Det peker på at sånn, dette kan du gjøre med alle. Det peker på noe universalt, føler jeg, egentlig.
At, helt enig.
At du... Du ser at den maten vi mennesker er helt nødvendig for oss for å overleve. Men det er noe annet enn bare noe du... Det her jeg aldri har skjønt folk som leker med tanken om at det er så kjedelig med mat, så kan vi ikke bare ta en pille. Bare poppe en pille for å bli kvitt det der man bruker så lang tid på. Å planlegge mat og sette seg ned og spise og ta en pille. Så aldri skjønt hvordan du kommer frem til at du vil fjerne deg fra noe så grunnleggende menneskelig.
Ja, det er akkurat det, og det er derfor akkurat det du sier, det eksemplifiserer bare enda tydeligere sånn, det ene punktet jeg løftet frem med det å spise middag, at sånn, det setter deg i kontakt med noe ekte da.
Ja.
Du ser at de du sitter med, de må faktisk spise det også for å på en måte holde energien og på en måte i verste fall overleve.
Mm.
Og det også setter deg i kontakt med ekte, fordi du sitter overfor en person og snakker med den på en skikkelig måte da.
Ja, og du ser kanskje at og kanskje det var noen som var veldig sulten og ikke delte noen ting på starten, og så fikk de i seg litt mat, og så plutselig så var det mye å dele. Og det hadde du ikke sett da, hvis du bare hadde kastet i deg en brødskive når du var sulten, og nesten ikke ensa de andre, for da var du så sulten, så du var bare opptatt av maten din. Så er det jo dette med sånn, du kan lett bli usynkronisert da.
Ja, altså er det sånn, ja, hva skal jeg gjøre da hvis jeg er stressa og må kjappe oss på sånn? Ja da, det kommer dager for det. Men det handler jo om igjen hvordan du behandler dette med respekt da. Sånn, ja.
Ja, og kanskje se på det som noe annet enn bare vi må fylle på inn i munnen.
Det er akkurat det. Stapp inn.
Ja. Ja, hvor man plasserer det. Nei. Fordi hvor plasserer du tilknytning da? Varme. Du var inne på empati. Menneskelighet. Og i hvert fall tilknytning vet vi jo at er en av de fire hovedtingene som gjør at vi mennesker
opplever livet som meningsfullt.
Ja, takk.
Ikke sant?
Så, ja, helt klart et rituale som kan få frem det, og peke på denne overførbare hensiktsmessigheten. Mm. Fordi det gjør også at, som vi bare sa på starten der, at vi har sjelden trengt å snakke om at dette er et rituale.
Vi har aldri trengt å snakke om det.
Nei, men vi har jo heller ikke gjort det før det eksplisitt, så blir man, åja, klar over noe som, åja, vi deler det, sånn at hvis vi går ut og spiser, for eksempel, på restaurant, så er ikke det om å gjøre å bli ferdig med maten fortest mulig, fordi ja, man skal noe annet, eller sånn. Da er det jo en sånn, du er ute og deler noe mer enn bare mat med noen.
Absolutt. Det er helt sant. Jeg trodde jo egentlig, nå skal jeg ikke spoile hva du har, men for jeg vet jo fortsatt ikke, men jeg trodde du skulle si det samme.
Jeg
tenkte at det er sånn, nå kan det være at vi kommer med samme ammunisjon her.
Jeg hadde gjort klart to, faktisk, i tilfelle vi...
Jeg hadde også gjort klart to, så jeg var good to go først.
Du var foran. Okay. Nei, men nei, det var den ene, for den er så veldig ut.
Den er kraftfull.
Og som sagt, den peker på den overførbare hensiktsmessigheten. Mm. En annen ting som det var mitt andre ritual, er at jeg kan vel si det sånn at jeg kommer fra en veldig klemmefamilie.
Kan jeg bekrefte?
Ja. Nei, men det har alltid vært i min familie at jeg har fått en klem og gitt en klem når jeg våkner på morgenen, når jeg drar, når jeg kommer hjem, og når jeg legger meg. Så det kunne jo... Det er jo sånn gjennomsnittet 4 klemmer hver dag, da.
Du har nok et høyere gjennomsnitt klem per dag enn en gjengse borger.
Det er ikke sikkert, men
over Norge, med hvordan vi nordmenn er.
Det kan være at, fordi jeg tenkte også på det at sånn, ja, men veldig mange vil kanskje pushe tilbake og si at det er kulturforskjeller her. Og at fordi jeg har en far fra en kultur som er kanskje mye mer klemmete og kyss på kinnen.
Nærkontakt.
Men da jeg vil si at ja, det er kulturforskjeller, men igjen så føler jeg at dette er et ritual som er en universell ting som peker på den at berøring for oss mennesker en anerkjennelse av et annet menneske. Og har jo fått høre sånn, å, dere er så opptatt av klemmer, og det er så klemmende familie, eller...
Har du blitt shamed for å klemme?
Shamed har jeg vel litt, men en sånn, litt sånn irriterthet på hvorfor må vi på en måte være nær hverandre.
Mm.
Og et annet tilfelle var jo også en bekjent av familien som ble helt sjokkert av at pappa gikk og ga klem til alle når han skulle gå.
Mm.
Da reagerte hun veldig sånn med, er dette noe han gjør fordi jeg er her, eller gjør han det alltid? Sånn. Og da blir det jo til at du tenker over noe som for deg ikke, åja, ja, det gjør vi.
Ja.
Og mamma og pappa har gjort dette her veldig religiøst, da, uten å si det, men sånn, en veldig hellig ting.
Ja.
Det er ikke noe å gå ut døra.
Det er ikke kommunisert det heller.
Nei, det er ikke noe kommunisert, men du går ikke ut døra uten å gi ha det, da.
Nei, ikke sant?
Og da... For å peke på det her med det, at du kan si at det ikke er så vanlig i Norge med klemmer, og jeg har jo opplevd nok av kleine situasjoner hvor jeg har gått på klemmen. Så er det hånda som kommer, og så blir det rart.
Nei, nei.
Og dette er jo sånn man... Åh, cringe.
Ja, jeg får litt vondt i magen når du sier det bare.
Ja, men... Der, jeg tenkte veldig at dette var en overførbarhet med en eller annen... Både empati, men også nærhet med et annet menneske.
Mm.
En omtanke. Fordi... Er det noe som er universelt, da, så er det at hvis du er ensom, føler deg nede av noe slag, du føler deg alene om en vanskelig ting, så kan en klem være veldig, veldig mektig, da. Veldig, veldig kraftfullt.
Definitivt.
Og det er jo personer som kan få veldig reaksjoner bare på å bli rørt ved,
mm.
fordi man er så avkoblet. Og her er jo også, da tenkte jeg på kapittel 4 i boken vår, hvor vi, som vi bygger på Zombies of Western Culture, som er boken til Vareiki og Master Pietro og Misovic, hvor zombier da er et symbol og symptom på vår vestlige kultur, og zombier er urørlige, og der peker det jo nettopp på hvor viktig berøring er. Og da tok jeg også med et...
Ja, skal bare si, nei, vi har jo laget en episode på det også.
Ja.
Det er vel episode 5, hvis jeg ikke husker helt
feil. Ja, det lurer jeg på.
Vi linker uansett til den, så kan du se på de ulike kulturelle tegnene.
Ja. Og vi har vel snakket om det senere også, da. Men jeg bare tok ut et sitat bare på dette med berøring fra kapittel 4 altså, i vår bok Oppvåkning fra meningskrisen. Sitat, berøring er til syvende og sist det som skiller intime relasjoner fra ikke-intime. Ikke bare relasjoner til mennesker, men også til dyr, gjenstander og konsepter. Det forklarer menneskers forkjærlighet for berøring. Vår tilstedeværelse er sterkt avhengig av berøring for å opprettholde en kontinuerlig kontakt med omgivelsene våre.
Mm.
Og at kanskje, du kan jo si at kanskje håndtrykk er mer vanlig i norsk kultur. Men det er jo også å ta på et annet menneske i hånda. Og det er jo også noe med at det også faller bort. Jeg har lest ulike... Nå husker jeg ikke helt. Det var en artikkel i Aftenposten hvor det var noen som var, skrev inn om at unge... Altså at man ikke... hadde lenger den her, at man hilste i hånda en gang.
Altså, du sa jo et ord i sted som jeg føler er, sånn, er veldig beskrivende for deg når du kommer til håndtrykk, for jeg ble tenkende på det sånn, det at hvis du går inn i et rom, og på en måte bare, nei, ja. Så du nevnte ordet anerkjennelse da, at sånn, hvis du går og sier hei og hilser, selv om du kjenner personen, så er det en føler jeg at det er en dypere anerkjennelse og respekt av den personen som er der da. Så utvilsomt og sånn. Og så er det sånn, klem også er jo, da får du på en måte, det er anerkjennelse, men det er også et mer intimt, mer nærhetsperspektiv av det da.
Ja, og det føles som at den overførbarheten dette ritualet har lært meg, er den her med at det er noe med at der jeg kanskje ikke, det er kanskje ordene ikke strekker til, hvis jeg har vært i sammenhenger hvor jeg ser at et menneske sliter, eller jeg sliter, så er ikke den klemmen eller den nærheten så utilgjengelig. Det er flere ganger jeg ikke har visst hva jeg skal si til noen, men som jeg har gått for en klem, og at det har vist seg å være veldig viktig. Det betyr ikke at du ikke blir stående etterpå og bare, okay, men jeg har fortsatt ikke ord. Men det samme har jo også at noen ganger en klem kan gi en sånn forløsning, altså plutselig så begynner du å gråte av at noen gir deg en klem. Sånn, oi, kanskje jeg trengte den klemmen veldig. Og dette kan man jo bli veldig, hvis man er veldig avkoblet, den berøringsdelen av oss mennesker, så kan det bli veldig sånn, ikke rør meg. Kan være enda mer, nesten en sånn destruktiv.
Ja, og dette er jo beskrevet i boken vår, som også kommer da, altså, inspirert fra Verveke Maspietro og Miss Vicky i boken Zombies Western Culture. At sånn, så tror jeg de sier noe sånn i forhold til berøring er dommeren på hva som er ekte.
Ja.
Og det er jo veldig interessant at sånn, dette er jo liksom en gjennomgangsmelodi på begge våre på en måte, ritualer. Da. At sånn, det setter deg i kontakt med det som er ekte. Da.
Ja.
Og det gjør en klem også.
Ja, og det er jo interessant med tanke på at vi har jo bare tenkt på dette hver for oss. Men ja, hvis man skulle dra en fellesnevner her, så er det det. Og hva kanskje viktigere, hvis vi går tilbake til å trene evnen å være riktig orientert og passe til den konteksten du befinner deg i, enn å kanskje ha med deg ritualer som hjelper deg å sette deg i en kontakt med virkeligheten.
Mm.
Kontakt med den virkeligheten det er å være menneske. Og ikke være avkoblet at du som menneske trenger å røre ved ting for at de blir ekte. At det å dele et måltid med noen tilknytter deg og synkroniserer deg med andre, annet enn hva en pille gjør som du tar på badet ditt, og da trenger du ikke å spise det, og du trenger egentlig ikke å sitte med de andre. Det er jo helt dystopisk at man i det hele tatt kan være der. Men det er vi jo.
Dessverre.
Ja. Men det ser man jo også i positiv retning, at det er veldig mange flere sånne ting, at man tar tilbake mange av disse tingene som man kanskje utdatert.
Ja. Det er sånn, jeg vet ikke om det er liksom det som er, også hvis du tenker på din på det med klem eller håndhilsing og sånne ting, at kanskje det er litt sånn på vei ned, at man blir litt mer, jeg vet ikke helt hvordan jeg skal navigere det.
Mm.
At kan det være en mulig hypotese at det er så mye som man kommer over, som er så mye bullshit, som er sånn, det er uekte.
Mm.
Altså man mister etter hvert evnen til å forstå hva som er ekte og hva som er uekte. Fordi det går litt sånn i ett da.
Mm.
Og det er jo veldig skremmende.
Ja.
At man blir sånn, ja, da vil ikke jeg hilse, fordi jeg vet ikke om, ok, mener den andre personen at den vil hilse på meg, eller ikke, altså sånn.
Ja.
Det blir
eller du er så avkoblet at sånn, måten du er i interaksjon med andre, er bak en skjerm så mye, at når du først møter andre mennesker, så vet du ikke lenger hvordan å, sånn, det er, sånn, jeg blir tenkende på boken til Per Brodal, hjerneforsker, og Charlotte Lunde, barnelege, tror jeg hun er, eller psykiater, lek i et neuroperspektiv. Lek og læring.
Yes. Dette har Dette rettet på en gang til. en gang før, men.
At da det noen eksempler fra at elever ikke har villet møte på skolen, fordi de vil ikke ødelegge den online-identiteten de har. At man så avkoblet. Og det var en, det, like før jul, tror jeg, i høst en gang, var det jo en artikkel på NRK også med hvordan mange unge føler at sånn, online det stedet de kan være seg selv mer. Og det der man kan uttrykke seg, og det der. Og
det det som gir
jo mer du får anerkjennelse og en opplevelse av at og det disse menneskene jeg vil ha rundt meg, fordi de kanskje mer like meg, eller det her jeg tør å si ting, jo fjernere blir jo den offline-identiteten.
Mm.
Men dette jo det som det online ikke kan erstatte.
Aldri.
Og det det fysiske element, altså den berøringen,
det det ekte, det på en måte sånn, du kan.
Jo, men du kan si at det kan være noe ekte online. Du kan ikke si kategorisk at det ikke kan oppfattes som at du nei. Deler noe med andre.
Nei, nei, det er fair.
Men du kan ikke berøre noen.
Nei.
Så det blir mye mer blurry.
Ja.
Hva som ekte og hva som ikke ekte.
Du kan ikke plukke opp tegn som man sånn, når vi snakker sammen nå, så det ulike tegn mm. som man også ser, som ikke bare verbalt. Og det ser du jo ikke bak en skjerm. Altså sånn, selv om du har et videomøte med en person, og du sitter og kikker rett inn i skjermen, det kun deg og den andre personen, så det vanskelig å se de
Ja, og ikke minst sånn her med hvem det som sitter bak skjermen. Jeg kan jo vite at det som kommer ut av din munn deg, Ola, fysisk. Jeg kan ta ut og bare, dette et menneske.
Mm.
Men om du en 13 år gammel jente, og det sitter en pedo på 50 år og snakker med deg på andre siden, så kan ikke du vite bare bak den skjermen. Og der skaper det jo mange av disse illusjonene med hvem, hva som ekte.
Det nettopp det. Det nettopp det.
Som går forbi dette verbale, hva vi sier, og hvordan vi uttrykker oss, og tar bilder av oss selv, og filmer oss selv, og i det online.
Sfæren.
Mm.
Ja, det veldig interessant. Hadde du bare sånn, du trenger ikke gå inn på noe andre ritualer, men bare sånn, hva hadde du to?
Det var de to.
Det var de to, ja.
Mm.
Ikke sant?
Du hadde et annet, da.
Jeg hadde et annet som vi trenger ikke gå inn på, men det litt sånn, det må sette ord på hva du takknemlig for. At å si det altså, i en middagskontekst, sette ord på det, hva du takknemlig for, har en kjempeverdi. Setter deg også, man kan gjerne si at man setter også i kontakt med verden utenfor, og man blir, ja, egentlig man setter mer pris på ting da.
Ja, eller jeg ville jo tenkt at det gjør deg mer bevisst
ja.
På ting som du tar på gitt hver dag.
Utvilsomt, og det jo litt av poenget med det.
Mm.
Så ja, vi trenger ikke å åpne hele den.
det er jo det vi prøvde her, å gjøre det litt mer, altså nettopp den her som Jennings i artikkelen Ritual Knowledge peker på, at det noe ritualer gjør. Det trener evnen din til den her som man kaller overførbar hensiktsmessighet. Evne til å være riktig orientert og passe inn i den konteksten du befinner deg i. Så, og her det jo enormt mye mer. Og argumentasjonen som Berwick legger frem jo da også som sagt mye mer enn det vi har tatt ut her i dag. Men det en det kan være en om du nysgjerrig på noe mer og om dette har gitt deg noen tanker over dine ritualer
får man også det også vi har forholdsvis klart å få fått frem her at sånn, ritualer kommer i mange former og fasonger og
men også hvor like vi
egentlig
kan
er,
være, fordi nettopp. Vi mennesker er mer like enn vi er forskjellige. Og det er interessant å tenke, det er uansett en interessant øvelse å gjøre for seg selv. Å tenke over ting som du er oppvokst med, som ja, ok, nei, det har jeg ikke stilt spørsmålstegn ved en gang. Grunnen når du stiller spørsmålstegn ved det, er jo når du møter noen som ikke gjør det.
Det er akkurat det.
Så blir det sånn, åja, ok, nei, dette tar jeg helt for gitt det at vi gjør.
Ikke sant, og det kan jo gå begge veier. Da kan det jo være sånn, oi, dette savner jeg veldig det jeg alltid har gjort. Eller så sånn, oi, her åpnet du en helt ny død for meg. Hvorfor har jeg alltid gjort på den måten her? Det er veldig klønte.
Ja, ikke sant. Nei, så...
Så med nålen og tråden som du fant fram på slutten her og sydde det hele sammen, så kan vi lukke.
Var ikke du som fant fellesnevneren mellom ritualene da?
Jo, men jeg følte at måten du, hanket tilbake Jennings og sydde han på plass her
også. Oh, ja, sånn,
det var det jeg mente. At sånn, ja. Da kan vi ta nålen og tråden og legge det tilbake igjen, og så kan vi ta det opp neste gang igjen. Til episode 44, som vi håper at vi ser både ser og lytter.
Vi ser jo ingen.
Ja, men det er det man sier, ikke sant? Du må være med litt på jargongen.
Nei, det er feil, for det høres ut som det sitter publikum her i... Nei og nei, tenk så ille. Vil du bli millionær, publikum? For... Nå skal vi klappe dere.
Herregud. Kjøre 50-50 mentometer-knapp. Hva skal vi velge? Kjøre
sitcom her når du sier dine ting som jeg egentlig ikke ler av så veldig, eller når jeg ler. Så kommer det å legge på lyd her.
Nei, så grusomt. Ring en venn. Kanskje vi ringer akkurat deg neste gang.
Nei, ja. Men vi trenger ikke å gå mer videre inn i det sporet.
Det gjør vi ikke.
Vil du bli millionær?
Nei, det kan Fridtjof Wilborn og Arve Juritzen tok seg av i sin tid.
Takk for din tid og oppmerksomhet. Og til neste gang, ta et kall til eventyr. Bli med på ekte.
Ha det altså.